Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 7 апрель, сишәмбе. Бүген Азатлыкта. Чечня президенты Рамзан Кадыров Мәскәүдән бәйсезлек сорамый, әмма күп хатынлыкны яклый. Аның сәяси киләчәге нинди булыр? Русияның 3-нче башкаласына игътибар арта. Казанда мусульманнар тормышы турында язучы тагын бер мәгълүмат чарасы эшли башлады. Татар җәмәгатьчелеге композитор Мирсәйит Яруллинны соңгы юлга озатты. Казанлылар эш белән тәэмин ителгәнме? Башкала урамнарында безнең сораштыру нәтиҗәләре белән танышырга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Молдовада парламент сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүче демонстрацияләр президент һәм парламент биланаларына барып керде. АКШ президенты Барак Обама Төркия сәфәрен тәмамлап, алдан игълан итмичә Гыйрак башкаласы Багдадка килде. Италия үзәгендә булган җир тетрәүдән үлгәннәр саны 207-гә җитте, 15 кеше әле дә табылмаган. Русия дәүләт статистика хезмәте иң арзанлы бензинның Казанда булуын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кишинев. Молдовада хөкүмәткә каршы демонстрациячеләр милиция белән бәрелешеп, президент һәм парламент биналарына үтеп керде. Молдовада якшәмбе үткән парламент сайлауында коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдереп, бүген башкала Кишинев үзәгенә кимендә 10 мең кеше җыелды. Бәрелешләрдә 40лап кеше, демонстрациячеләрдә полиция хезмәткәрләре дә яраланган. Вакыйга урыныннан Азатлык хәбәрчесе Юлиан Чокан: «Мин президент бинасы янында торам. Монда меңнәрчә яш кеше беренче, икенче һәм өченче катларның тәрәзәләрен ватып, эш бүлмәләренә үтеп керде. Нәрсәгәдер ут төрткәннәр, кайбер тәрәзәләрдән куе төтен чыга. Милиция аларны туктатырга тырышты, әмма бинага чигенергә мәҗбүр булды һәм демонстрациячеләргә каршы су сиптерә башлады», диде. Кишинев шәһәр башлыгы, сайлауда 3-нче урын алган либераль партия башлыгы Дорин Чиртока: «Бәрелешләрне күпчелеге тыныч булган демонстрациячеләр арасындагы провокаторлар башлады», диде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана: «Демонстрациячеләрне көч кулланудан тыелырга, шул ук вакытта Молдова хакимиятен тыныч демонстрациячеләргә комачауламаска чакырды». Сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистлар фиркасы 50% тавыш җыйды. Нәтиҗәдә коммунистлар парламентта яңа президентны үзләренә сайлау өчен җитәрлек тавышка ия булачак. Воронинның 3-нче мәртәбә президент булып сайлану хокукы юк. Демонстрациячеләр коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә гаепли. Анкара, Багдад. АКШ президенты Барак Обама Төркия сәфәрен тәмамлап, Вашингтонга кайтышлы Гыйрак башкаласы Багдадка тукталды. Аның 8 көнлек бу сәфәре барышында Гыйракка киләчәге алдан игълан ителмәде. Бу Обаманың президент буларак Гыйракка беренче килүе. Акырт белдерүнчә, Багдадта ул АКШ хәрбиләре белән очраша һәм телефон аша Гыйрак җитәкчеләре белән сөйләшә. Акырт әйтүнчә, һава торышы начар булу сәбәпле Обама Гыйрак җитәкчеләре белән очрашырга буралак белән бара алмый, шуңа күрә телефон аша гына сөйләшергә мәҗбүр. Истанбулда исә Обама Айя-Софияда һәм якындагы Зәңгәр мәчеттә булды. Аны Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган озата йөрде. Аңа кадәр Истанбулда үзе тукталган кунакханәдә Обама мөселман, яһуд, төрле христиан чиркәүләре вәкилләре белән сөйләште. Шәһәрне караганнан соң исә ул университет студентлары белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирде. Душәмбе Анкарадагы очрашулардан соң Истанбулга килгәч, Обама шулай ук Төркия һәм Әрмәнстан тышкы эшләр министрлары белән очрашып, аларны Анкара белән Ереван арасындагы мөнәсәбәтләрне җайларга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони душәмбегә каршы төндә Италия үзәгендә булган җир тетрәүдән үлгәннәр санының 207-гә җитүен, 15 кешенең әле дә табылмавын белдерде. Урта гасыр чорында нигезләнгән Акуила шәһәре тирәсендә 6.2 дәрәҗәдәге җир тетрәү кайбер йортларны тулысынча җимерде. Дистәләрчә мең кеше йортсыз калган дип санала. Харабелер астында исән калганнарны коткару өчен коткаручылар көне-төне эшли. Берлускони зилзилә булган Абруццо төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан итте һәм Русия сәфәреннән баш тартты. Нью-Йорк. Кытай Төньяк Кореяның ғаламны тыныч мақсатта қолдану хуқы бар деп белдерді. Кытай тышқы эшләр министрлыгы сөзчесе шулай ук БМО именлек шурасы Пхеньянның узган атна ахырында ракета ишыруына тыйнак җавап бергә тиеш диде. Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров Төньяк Корея ишырган ракета турында нәтиҗәләр ясарга ашыкмаска чакырды. Интерфакс агентлыгы Лавровның бу бер дә күңелле хәл түгел, әмма ашыкмаска барлык нишкәлекләрендә аңларга кирәк дигән сүзләрен китерә. Кушма Штатлар һәм Япония Төньяк Кореяны БМОның аңа канатлы ракеталар сынауына тыючы 2006 резолюциясен бузуда гаепләүче яңа резолюция чыгарырга чакыра. Мәскәү. Русия Федераль дәүләт статистика хезмәте мартның соңгы атнасында Русиядәге бензин бәйләрен чагыштырып, иң арзанлы АИ-92 бензины Казанда дигән нәтиҗәгә килгән. 30 мартта аның 1 литры бәясе 14 сум 98 тиен булган. Уфада исә 92-ле бензин 17 сум 20 тиен торган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Чечня президенты Рамзан Кадыров Мәскәүдән бәйсезлек сорамый. Казанга 3-нче башкала исемен аклау өчен нәрсәләр җитми? Казанлыларга эш бармы? Ачык микрофон сораштыруын ишетми калмагыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Бу атнада Рамзан Кадыровның Чечня президенты булуына 2 ел тулды. Ул тагын бу вазифада күпмегә калыр. Дөресрәге Мәскәү аны күпмегә калдырыр. Русия җитәкчелеге Кадыровның кайбер белдерүләре һәм гамәлләре өчен уңайсызлана башлады кебек. Российская газетага биргән әңгәмәсендә Кадыров Чечнягә бәйсезлек кирәкми, күп хатынлылык кирәк диде. Кечкенә республикада шәшеп урырга җир әз. Ул үз-үзен ашата алмый, ә менә хатын-кызларның язмышын хәл итәргә кирәк, диде Кадыров. Әлбәттә, Мәскәүнең Кадыровка карата суынуына башка җитдирәк сәбәпләр дә бар. Тулырак итеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Россия президенты Дмитрий Медведевның Кадыров белән очрашуларны мөмкин кадәр кыскартканын күрәбез. Чечня президенты белән Медведев узган елның июль аенда бер генә тапкыр очрашты. Анда сүз сугыштан соңгы төзелешләр, хәл итәсе социаль проблемалар, октябрьдә үтәсе Чечня парламентына сайлау турында барган. Аның каравы Кадыров Россия премьеры Путин белән еш очраша. Соңгысы менә март азагында гына булды. Путин Кадыровтан федераль акчаларның ничек тотылуын сорады. Мәскәүдән Чечняга киткән акчалар күләме исә бик зур. Аларның кайсы өлеше төзелешкә, кайсы мәгариф һәм социаль программаларга киткәнен белү бик авыр ди белгечләр. Моңарчы Кадыровтан нәселле чабышкы атларын һәм спорт машиналарын нинди акчага алганын сорарга берсе дә җөрәт итмәде. Хәзер Мәскәү бюджет акчаларын күбрәк күзәте. Чечняның яңа прокуроры Михаил Савчин 2008 елда бюджет канунын бозуның 10 меңләп очрагы теркәлде дип белдерде. Коррупциягә бәйле 1,5 очрак булган. Кадыров күрше Ингушетия белән Дагыстанда сугышчыларның көче арта баруын әйтеп килә. Чечняда исә аның акыллы сәясәте ярдәмендә тәртип урнашканы белән мактана. Кадыровның Мәскәү Чечняда террорга каршы чарасын тәмамлый дигән белдерүен Кремль әле вакытсыз дип кире какты. Кайбер элеке министрларның кире Чечняга кайтуларында Кадыров үзенең уңышы итеп күрсәтә. Гәрчә алар янаулар булганга кайтканнарын белдерсә дә. Һәм инде Кадыровның Чечня террор сугышын үз өстенә алып Русияны саклап калды. Чечня Русиянең әхлак нуры кебек белдерүләре Мәскәү каршында аның дәрәҗәсен үстермей ди белгечләр. Шундый соңгы белдерүләрнең берсе Чечня бәйсезлектән баш тартып, күп хатынлылыкны сайлый дигән сүзләр. Кечкенә республиканың үз-үзен яшәтер хәле юк, аңа бәйсезлек кирәкми. Ә менә хатын-кызлар ирләрдән күбрәк булганга, аларның язмышын хәл итәргә кирәк, диде Кадыров Российская газетага биргән әңгәмәсендә. Фахишелек турында да канун юк бит. Аның каравы, Мәскәү урамнарында көн сайын күпме хатын-кыз сатыла. Ата-аналары кызларын укырга яки эшләргә җибәрә, ә алар тәннәрен сата, диде Кадыров. Президент Чечняда фахишелек юк дип ышандыра. Шул ук әңгәмәсендә Кадыров Путинны изге кеше дип атый. Путин үзенең кыю карары белән Чечня халкын саклап калды. Ул миңа авыр чорда булышты. Мин аңа гомерем белән бурычлы. Моны онытсам, мин ир кеше түгел, диде Кадыров. Кадыровның Чечня президенты урынында тагын күпмегә калуы Мәскәү Кремле кулында. Ә Русия президентының төбәккә җитәкчене читтән китереп кую гадәте булганын да беләбез. Күрше Ингушетиядә узган елның октябрендә президент итеп Юнус Бәкиевкуров тәкъдим ителгән иде. Ике атна элек Мурманск өлкәсе губернаторы итеп Дәүләт балыкчылык идарәсенең элекке башлыгы урынбасары Дмитрий Дмитриенко билгеләнде. Димәк, алмашка халыкка каршы көч кулланмаган, акыллы һәм идарә итү тәҗрибәсе күбрәк булган җитәкчеләр дә бар.
Соңгы вакытларда Татарстандагы ширкәтләрнең вакытлы эшне туктату турында хәбәрләр килә. Башка төбәкләрдән дә шундый яңалыклар бар. Хөкүмәт төп корылышларга акчалата ярдәм күрсәтә, эш урыннарын саклап калырга тырышу хакында белдерә. Бүген Казанда үткән Бердәм Русия фиркасы һәм Яңагасы хәрәкәте вәкилләренең җыенында да кризис белән көрәш чаралары турында сүз барды. Азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәреп, шәһәр халкының эш белән ни дәрәҗәдә тәэмин ителүен белеште. Сезгә яки туганнарыгызга эш югалту куркынычы янамыймы дигән сорау бирелде. Хәзер җавапларны тыңлап карыйк.
Инде югалтып җырлыйдыр коллективта. Бер 20 көнне понесли. Юк, просто заявление я заптарда и все. Проходит это хәзер шны.
Сезгә янады. Юк, сәту организациясында. Ие шәде. Аны хәзер шакырлар, ще, ну, әргә эш юк диләр. Әлбәттә, кеше сезгә. Пакага әни абыларым бар. Абылар менә Мәскәүдә эшлиләр алар. Мәскәүдә эшмәкәләр шахмат эшләргә.
Туганнар булышалар.
Без бергә
бик көчле.
Да вроде бы нет, пока работаю на заводе Казанская сельхозтехника. Мы обслуживаем.
Завод-то что выпускает?
Ну, там у нас сейчас бетон, тончики арендаторы у нас арендуют помещения все вот эти. Для сельского хозяйства. Высокая гора?
Йоп.
Бороз дошли, сіз бороз дошалась, кризис тимей?
Йоп, тимей. Связист.
Як яхамнар бірақшыны білесін, не саңыз сізілген?
Йоп, алмаларны құрганюға.
И өзімізді ұлыслар тоғыр дейді. Ақша бермейінлер, орамға ташылырлар.
Нәрсе істеген неге сұр?
Строительство, логистическо комплексы.
Көпі қосып кестерінде алар сізге?
Бекоп. Ну, порядка бекі.
Миллион.
Фирма так? Олар банкротство ясыла қазір. Әйе. Мен нәрсе кетәбіз, нәрсе кетәбіз. Яқшаны кетәбіз береді. Может, ала бесе береді.
Сіз, может, переучился?
Это мозги кручут простым смертным.
Пока бы тут сюда шляп тралала. Люзим страховой компании даже. А я мы сколько? Морали пока страховку давай я сидел, давай сокращать тебя взял сюда. И мне страховая компания купила росли. Да региональные дошли до ремонта башта. А за ремонт еще у меня московская федеральная дошли. Страховать тебя все кошелярная машина ладно. Ответственность гражданская ответственность. Страховка ларгейна, банковский кредитным залоговый ларбар.
Строительләр бар, сантехниклар бар, поварлар бар.
Юк,
тамадлар. Төрле фирмаларда эшлиләр. Ә сез инде нимә, предприниматель?
Сезнең фирмагыз бармы?
Ие.
Сезнең мал бар, планыгыз
менә? Мәкәлдән була.
Эшсезлек бу билгеле кризисның бер өлеше булып тора. Кризис килгәч, бүтән эшлек рәнкләренә ничә булса кыскарту юлын карыйлар. Шәхси үземә килгән вакытта мин аннан курыкмыйм. Мен әгәр бүген кыскартылар икән, мин пенсиямә китәрмен. Ләкин якыннарыма эшсезлек әле бик куркыныч түгел. Аларның эшләре барып тора. Һәм безнең дә үзебезнең социаль ипотека буенча программабыз аман киңәеп алга барып тора. Шуның өчен куркыныч юк. Татарстан җирлегенә килгән вакытта билгеле хәзер шах дигән кешеләр эшсезлеккә чыгарылганнар дип атала инде. Алар эш эзләү буенча булган фондларда йөриләр. Ләкин дәйсә менә Татарстан хөкүмәте нинди дә ысуллар табып халыкларны шул эшсезлекләрне икенче төрле профильләргә табып бирергә тырышалар. Менә бу халык өчен кайгы төбәк атала.
Плюс зарешти. Мене бил во всю.
Сіз Қазан ұрамларында өткерілген ашық микрофон сұраштыруын ішіттігіз. Сізге, яке сіздің туғанларыңызға іш юғалту қорқынышы ёнамымы деген сұрау берілген еді. Озатлық тапшыруы дауам ете.
Озатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа доқынарда іздеп отырам.
Интернет ашамда Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа доқынарда, интернетта һәм ершиндә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Русияның үшінші баш қаласы болып тіркелген Қазан қаласына мұсылманнар турында язушы интернет сәхифә жетмейді, деп саны қайбір журналистлар. Интернетта рәсми рәвештә Инфо Ислам Ру сәхифәсе эшли башлады бу көннәрдә. Әлегә хәтле Татарстанның Ислам сәхифәсе юк иде. Бу яңа проект рәсми рәвештә яңа гына ачылды. Онда Татарстандагы мусульманнарга караган барлык яңалыклар бирилеп барылачак. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Интернетта ислам һәм мусульманнар турында сәхифәләр шактый булуга карамастан, аларның күпчелеге я Мәскәү, я Түбән Новгородтан нигезләнгән. Татарстанда исә берничә ел элек мәгълүмати аналитик ислам сәхифәсе ачылган иде, әмма ул озак эшли алмады. Яңа гына рәсми рәвештә ачылган Инфо Ислам Ру сәхифәсенең нәшри итү мөхәррире Петербургның Европа университетын тәмамлаган Дәнис Гәрәев сүзләренчә, Казанны Русиядәге ислам үзәге шулай ук 3нче баш кала дип әйтәләр, һәм ул үзен акларга тиеш.
Чего не хватало Казани? В плане развития мусульманской инфраструктуры, это наличие своего информационного агентства.
Гәрәев әйтүенчә, алар беренче чиратта Татарстан районнары мөхтәсибәтләре белән эшли, һәм республика мусульманнарына кагылышлы яңалыкны беренче булып бездән генә белергә мөмкин, ди ул.
Оригинальные новости, самые свежие новости по Татарстану, конечно же, можно получить только у нас.
Шул ук вакытта Гәрәев дөньядагы Русиядәге ислам темасы да читтә калмаячагын әйтә. Көн саен безнең сәхифәгә күп яңалыклар эленә, шулай ук әңгәмәләр, төрле фикерләр, аналитик мәкаләләр басыла. Моннан тыш медиа ресурс ачылды һәм анда видео язмалар, нәфис һәм документаль проектлар карарга мөмкин, ди Инфо Ислам мөхәррире. Гәрәев сүзләренчә, якын киләчәктә мусульман дөньясының атналык төп вакыйгалары турында тапшыру эшләүдә күздә тотыла. Ләкин мусульман дөньясыннан тыш яңа сәхифә милли проблемаларны яктыртуында күздә тота. Ислам һәм татар халкы бер-берсенә нык бәйле. Һәм милли темалар белән кызыксынучы татар мусульманнары сәхифәдән күп яңалык белән алачак ди мөхәррир. Әйтергә кирәк, әлеге сәхифә Казанның Сөләйман мәчете каршында татар урыс телендә чыгып килүче Ислам Инфо газетасы белән берлектә эшли. Һәм кайбер мәкаләләр татарчадан урысчага тәрҗемә ителеп сәхифәгә дә куела икән.
Часть, предположим, статей, которые публикуются в татароязычной версии, да, Ислам Инфо, мы переводим на русский язык и публикуем на сайте.
Инфо Ислам мөхәррире Дәнис Гәрәев сүзләренчә, бу медиа төркемнең, ягъни газета һәм сәхифәнең җитәкчесе, Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең хәйрия буенча урынбасары Сөләйман мәчете имамы һәм аның каршындагы сукырлар өчен тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Илдар Баязитов. Ул киләчәктә сәхифә татарчада эшләргә мөмкин дип ышандыра.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иәршин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Шул арада Казаннан кайгылы хәбәр алды хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген татар җәмәгатьчелеге танылган татар композиторы Мирсәйит Яруллинны соңгы юлга озатты. Татар зыялылары аның белән хушлашу чарасында татар сәнгате өчен көрәштә тагын бер солдатны югалттык дип әйтте. Нәҗиби Ханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры, күренекле җәмәгатьчелеклесе Татарстанның халык артисты Мирсәйит Яруллинны озату чарасында хәбәрчебез Наил Алан булды.
Композиция. композиторны соңғы юлға ұзатырға келген сәнғәткәрләр татар җәмәгатьчелеге Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының файысына сыймады. Татарстан хөкүмәте башлыгы мәдәният министры Зилә Вәлиева да үзенең сүзен республиканың музыка дөньясы зур югалту кичерде дип башлады.
Без аларга рәхмәтлебез. Олуг хезмәте өчен баш иябез. Консерваториябыз булганнан соң да аның татар музыкаль сәнгатенең факультетының булдыручылары арасында иң беренче Мирсәет абыйның исемен дә әйтергә кирәк. Халык кораллар оркестры татарика, ул да аның исеме белән бәйле. Һич шиксез зур кешеләр, зур хөрмәт һәм иң мөһиме үзенең халкына сайлаган сәнгатенә зур мәхәббәт белән яшәгән кеше.
Диде Зилә Вәлиева Мирсәет Яруллин хакында. Әле узган җәйдә генә үзенең 70 яшьлеге уңаеннан Мирсәет Яруллин Азатлык радиосына бүгенге татар җыр сәнгатенең хәленә бик борчылып, татар беркемнән дә ким түгел дип, музыка сәнгатен дә дөньяга чыгару кирәклеге турында сөйләгән иде.
Соңгы бер 50 ел эчендә нык үзгәреш китте музыкада тасвирлау чараларын куллануның үзенчәлегендә. Шуңа күрә безнең татар композиторлары да аннан төшеп кала алмыйлар. Татар кешесе бер кемнән дә ким түгел. Ул музыкаль процесстан төшеп кала алмый. Европа нишли, Америка нишли, Азия нишли, без бөтенесен күз алдында тотып, алардан калмаска тиеш. Мин бер нәрсәгә генә бераз үкенебрәк карыйм. Менә шушы музыкаль процесста менә-меннән бер 50 ел элек азербайҗаннар, әрмәннәр, грузиннар ничектер үзләренең стилләре белән килеп керделәр һәм күпмедер рәвештә дөнья музыкаль процессына тәсир итә алдылар. Ә безнең әле менә шушында юк дәрәҗәгә үсеп җитә алганыбыз юк. Менә мин моңар бераз борчылам. Менә бераз тыйнак кылык түгелдер. Әгәр дә Фәрит Яруллин исән булган булса, ул Хачатурян белән бер урында булыр иде, бер биеклектә. Менә ул менә шундый омтылышны бәлки ясаган булыр иде. Көтәргә кала киләчәктә, Аллага шөкер, консерваториядә бик талантлы яшьләр укый. Киләчәктә безнең халык үз сүзен әйтәчәк әле ул. Мин аңар бик нык ышанам.
Дигән иде Мирсәет Яруллин. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, күренекле драматург Туфан Миңнуллин Мирсәет Яруллинны соңгы юлга озаткан вакытта Сибгат Хәким поэмасыннан юлларны искә төшерде.
Сибгат Хәкимнең поэмасында шушындый юллар бар. Мин буларны төбәлеп әйтә алмасам да, фикерләйтәм. Ул атакадан чыккачтан бер-беребезне санадык, һәм арадан бер кеше ким чыгарды. Менә шуннан да бүген без Туфанга барган вакытта Күрәш юлында татар халкының музыкаль сәнгатен һәм гомумәнанын культурасы өчен күрәш барган вакытта тагын без бер солдатыбызны югалттык.
Диде Туфан Миңнуллин. Хушлашуга Мирсәет Яруллин туган авыл кеше Сен урнашкан Мамадыш районы башлыгы Рөстәм Кәлимуллин да килгән иде.
Туган ялын өзелеп-өзелеп яратты, һәр шәп хәленә килгәнчә ярдәм итте. Туган авылы Шесвен авылында Яруллиндар музее халыкка хезмәт күрсәтә. Район үзәгендә иш катлы мәхәббәт Яруллиндар исемле үтүче сәнгать мәктәбе 500 балага сәнгать нечкәлекләрен өйрәтә. Без Мирсәет абый мирасыгызны кадерләп саклабыз.
Диде Кәлимуллин. Зилә Вәлиева да хушлашу ахырында Яруллиннар исемен мәңгеләштерү эше дәвам итәчәк дип белдерде. Татарстан җитәкчелеге имзалаган Мирсәет Яруллин белән хушлашу язмасында аның күпкырлы иҗади һәм педагогик эшчәнлеге Русия һәм Татарстан мәдәнияте һәм сәнгатенә бәһаләп бетергесез өлеш кертте диелә.
Мирсәет Яруллин иске татар зиратында җирләнде ди безнең хәбәрчебез Наил Алан. Татар зиялылары бүгенге көндә һәм үткән гасырларда иҗат иткән бөек кешеләрне хөрмәтли, шул арада Ульян өлкәсе башлыгы Сергей Морозов православ руханиларга һәйкәл куярга чакыра. Аның бу белдерүе Сембер шәһәре җәмәгатьчелеген аптырашта калдырды. Беренчедән, калада һәйкәлләр җитәрлек. Икенчедән, Кулгали һәйкәлен куюга акча табылмаган булса, губернатор тәкъдимен тормышка ашырырга финанслар бар булып чыкты. Тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов яңа һәйкәл булдыру башлангычы белән чыкты. Бу юлы Бихисап каршылыклар ишрауына карамастан, бір-біріне тугры калган мифик персонажлар изгиләштерілген Петр белән Феврония һәйкәле турында сүз бара. Былтыр бу парк көне 8 июльдә гаилә көне сифатында билгеләнеп узган иде инде. Губернатор әйтүенчә, берничә төбәк бу башлангыч белән чыккан. Ульян өлкәсе беренчеләр рәтендә булырга тиеш. Бу турыдагы язмасын Симбирский курьер газете «Мавы нам сенаторов и памятников» дип атаган. Сенаторлар Мәскәүдә өлкә вәкилләренең үрши баруына ишарә булса, һәйкәлләре исә халык күз алдында. Һәр хәлдә Симбир каласы һәйкәлләр азыгына зарлана алмый. Көньяктан шәһәр Гай проспектыннан башлана. Килеүчене Кыргый дивизия исеменә лайык булган дивизия командиры Гай Бришкансның олуг һәйкәле каршылый. Төньяктан шәһәргә кертүче беренче урам элек Казан тракты дип аталган. Хәзер бу Нариманов проспекты бинихая зур Нариман Нариманов һәйкәле белән тәмамлана. Шәһәр ишендә дә һәйкәлләр җитәрлек. Илья Ульянов һәм аның шәкерте Чуваш мәгърифәтчесе, шуқындырушысы Илья Яковлев 12 сентябрь урамының ике ягында капма-каршы басып торалар. Ә инде яңа Венес дип аталучы гүзәл ял паркын тулайым диярлек һәйкәлләр басып алганнар. Әлбәттә инде бинихая зур Ленин һәйкәле иң мөһиме санала. Өлкә хакимияте каршында торучы Ленин өлкә җитәкчеләрен һәр вакыт күзәтеп кенә түгел, алга коммунизмга юл күрсәтеп тә тора. Аннан башка да һәйкәлләр байтак. Ленинның атасы Илья һәм әнисе Мария айрым-айрым, Карл Маркс, Сембер язучысы Иван Гончаровның ике һәйкәле, 1918 елгы полк хәрбиләре, шул ук елда Сембирне аклардан азат иткән кызылларга багышланган мәңгелек ут, Ульян каласының мактаулы гражданнары стелласы, Беслан фаҗигасендә һәләк булган Дмитрий Разумовский, Карамзин һәйкәлендә үз ишенә алган тулы бер Карамзин скверы, укытучы һәйкәле, урыс халкының ачу килгәндә киң кулланыла торган булса да, компьютерга кирелән мәхрүм ителгән башында ике нокталы Йо хәрефе һәйкәле һәм башка-башкалар. Булар барысы да яңа Венецияда урнашканнар. Ә Кулгали һәйкәлен хәстерләүчеләр моңа ук омтылмыйча, бары тик аннан ерак түгел Совет урамын гына сайлаганнар иде. Шагыйрь Языков йорты белән Пушкин һәйкәле янәшәсендә. Бу ният бәян ителгәч һәм хәтта Сергей Морозов та моңа фатиха биргәч, Ильич ватаны дигән тыйвылык директор Александр Зубов Симбирский курьер гәзитендә шәһәр мэры исеменә ачык хат белән чыкты. Нәкъ Сергей Ермаков теләгән фикерләр белән. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. 13-нче гасыр шагыйренең берничә гасыр соңрак Богдан Хитрова тарафыннан салынган шәһәргә нинди мөнәсәбәте бар? Ни Шабаксарда, ни Самарда, ни Пензада, ни Саранскида булмаган һәйкәл нигә Ульянда булырга тиеш? Сораулар күп, әлегә шушы ике сорау белән чикләнәйк. Өзек тәмам. Дөрес, Симбирский курьер ул вакытта татар җәмәгатьчелегенә дә үз фикерен белдерергә урын биргән иде. Ләкин кем әйтмешли, мавр үз эшен эшләде дә инде. Шәһәр мэры Ермаков ачык хатка куштырнакта тиешле җавап бирде. Бу урында Кулгали һәйкәле була алмый. Күптән түгел генә һәйкәлләр рәтен җирле рәссам Пластов һәм Симбир каласына 1648 елда Куштырнакта нигез салган Богдан Хитрова һәйкәлләре ачылды. Соңгысы хәтта атка атланган килеш. Монысы аның татар тукымыннан булганына ишара кебек тә кабул ителә. Ә Кулгали һәйкәле өчен шәһәр читендә генә урын табылды. Хәер, монысына да канагат инде татар баласы. Чөнки ул татар мәдәни үзәге исеменә лаек булган Октябрь исемле кинотеатр бинасы каршында. Бу ташландык бинада Татарстан җибәргән 4 миллион рубль акчага ремонтланды. Татар җәмәгатьчелеге 2003 елда ук Кулгалинең тууына 820 ел тулу уңаеннан да һәйкәл артыннан күп чапкан иде. Ермаков командасы ул вакытта да бу омтылышны шиңдерә алды. Ниһаят, әлеге бөек шәхеснең 825 еллыгына әлеге хыял тормышка ашты. Анысы да Татарстанның байтак ярдәме аркасында гына. Өлкә халкының 12.5% тәшкил иткән татар, югыйсә Татарстанга түгел, Ульян өлкәсе казнасына салым түләсә дә. Гомер буе имүче реципиент булып кала биргән өлкә казнасына. Хәер, имүче булса да үзләренә кирәк ишракта акча табыла. Хәтта мифик персонажларны донлау ишендә. Иң мөһиме христиан дине изгеләрен баш мине дөмбәсләп тутырып, дәүләт структурасына әйләнеп баручы динне ныгыту күрәсең. Кем хисабына? Анысы 3-нче, 4-нче мәсьәлә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек 2-нче өлештә Башкортстанның кайбер төбәкләрендә көтмәгәндә язгы ташкын килде. Америка Кушма Штатлары президентының Төркиягә сәфәре нәтиҗәләре белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан айрылмагыз.